Komið sæl. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og stýri í dag fréttaskýringaþættinum þetta helst hér á Rás 1. Ísland verður seint talið skógi vaxið. En við erum líklega fá sem líkar illa eða ekki vel við þá fáu skóa sem hér þó eru. Það alltaf gott að komast á milli trjána. Þau hlýf okkur við vindinum, steikjandi sólinni sem getur verið vandamál hér svona einu sinni eða tvisvar á ári. Þau hlýf okkur við vindinum og háaðanum. Við sækjum í skólendi, jafnvel þó við þurfum að keyra töluverðan spotta til þess að komast í það.
Ef að þú sest inn í bíliðin og keyrir upp í Heiðmörk, að þá hlýtur svo upplifun sem þú ert að fá þar að vera meira virði heldur en kostnaðurinn við að komast þangað.
Það meiri sig að búið að rannsaka virði Heiðmerkur út frá þeim kostnaði sem fólk leggur til við að komast þangað til þess að stunda útivist, eins og þessi hagfræðingur kemur inn á í þættinum.
Daði Már Kristófersson, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Og til samanburðar að þá árlegt virði Heiðmerkur sem útivistasvæðis fyrir Reykjíkinga og Nasveitunga meira heldur en heildar virði vassauðlindarinnar í Heiðmörk sem kannski kemur svolítið á óvart.
Í dag ætlum við að skoða samfélagslegt virði skóa á Íslandi.
Ég lærði umhverfis- og auðlindahagfræði og það er svona hefur verið mín hérna, sérgrein. Það er tilfellið enn og að mjög mikið af auðlindahagfræðinni á rætur að rekja til skófræði. Menn voru mjög uppteknir af því hvernig er skynsanlegt að reka skóa. Þetta voru náttúrulega gríðarlegar auðlindir á sín tíma. Meiri sé að vara þannig að á Bretlandseyjum á 18. öld spáðu menn að það samfélagi allt lið undir lok vegna timburskorts sem auðvitað reyndist síðan ekki rétt. En það sýnir svona kannski hversu mikilvægir þessar auðlindir voru. Þannig að þetta hefur lengi verið eitthvað sem menn eru uppteknir af og svo alla tíð síðan.
Inn á heimasíðu skógræktarinnar kennir ýmissa grasa. Og trjáa. Til dæmis þar að finna svo kallaða skólendis vefsjá þar sem allt skólendi á Íslandi sést eftir sveitarfélögum til dæmis og það getur gefið manni innsýn í það hversu langt hvert sveitarfélag komið í átt að því markmiði að ná 5% skógarþekju á láglendi. Helgi Þórisson, skógar, maður og hljóðfæraleikari skrifar í dag pistil á akureyri.net sem ber fyrirsögnina Hvað er svona merkilegt við gömul barrtré? Helgi skrifar. Þó að fyrstu alvöru gróðursetningar barrtrjáa á Íslandi séu frá árinu 1900 þá var skógrækt óttalegt ströggl til þess að byrja með. Fyrstu áratugi aldarinnar voru margar úrtöluraddir og margir sögðu að það væri vonlaust mál að rækta útlend tré á Íslandi. Meira sé að skógræktarstjórinn A.F. Kofod Hansen hætti að mestu tilraunum með útlend tré á tímabili. Svo gerðist það árið 1935 að skófræðingurinn Hákon Bjarnason kom til starfa og hann hafði fulla trú á erlendum barrtrjám á Íslandi. Svona hefst pistill Helga og ég ætla að skilja ykkur hlustendur eftir hangandi á þessum hildýpis barmi sem þýðingin yfir cliffhanger. Því til þess að komast að því hvað gerðist næst í ræktun barrtrjáa við Eyjafjörð bendi ég ykkur á þennan ágæta pistill Helga en á akureyri.net hvað er svona merkilegt við gömul barrtré. En þetta var nú bara smá útúrdúr. Helgi þekktur í sinni sveit fyrir mikinn áhuga á skógrækt og hann ekkert einn það. Og það var einmitt í hans sveit, hans Helga, þar sem fagráðstefna skógræktarinnar var haldin í lok síðasta mánaðar. Og Daði Már fjallaði þar þjóðhagslegt mikilvægi skógræktar.
Og í svona þröngu samhengi út ferðin á veg hagstofunar og flettir þar upp skógræktinni, þá skiptir hún auðvitað engu máli. Það var hins vegar þannig að fyrir einu 15 árum síðan eitthvað svoleiðis að þá var ég á þessari sömu ráðstefnu og hitti þar þáverandi formann eða framkvæmdastjóra skógræktarfélags Reykjavíkur Jón Geir Pétursson og úr því eiginlega varð til rannsóknarverkefni sem að byggði þá á þeirri hugmynd að framlag skóa í skólausu landi er öðruvísi heldur en framlag skóa í landi þar sem allt er þakið skógi og sérstaklega á Íslandi þar sem að næðingurinn enn og eins og hann er til dæmis úti núna að þá skipti bara svo miklu máli upp á útivistina að hafa skjólið og við njótum þess mjög að vera í skóum og við sækjum skóa.
Hvers vegna?
Ég held að sé skóleysið og ég held að sé veðrið Og ég held einhvern veginn að við tengjum, það er mikil rómantík tengd skóunum, svona þessi klassísku staðir sem Íslendingar fóru á tjölduði hérna í gamla daga voru Þórsmörk, hvað er þar, hvað er skóur, og líka mjög falleg náttúra en skóur, Húsafell, Vaglaskóur, Atlavík, Ásbyrgi, allt er þetta staðir þar sem eru leifar af Byrgiskógi eða aðri skóar. Og ég held við sækjum í skjólið, það er allt öðru vísi á íslensku sumarkvöldi að vera í skjólinu, heldur en að vera út í næðingnum. Og svo held ég kannski að við höfum svona, við búum við svo mikið aðgengi að miklu útsýni og okkur finnst bara svolítið notalegt að vera svona pínu lokuð af, sko. Við höfum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, en Það sem varð til þarna á þessari ráðstefnu á sínum tíma var hugmynda rannsóknarverkefni sem síðar varð og Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor við háskólan stýrði, sem var kallað heiðmerkurverkefni og hugmyndin var svo að meta hvert framlag heiðmerkur er. Bara, sko, nálgunin sem við notum við svona náttúruauðlindir, náttúruauð, er að meta svo kallað vistkerfisþjónustu og sumt á vistkerfisþjónustunni og skóum þekkjum við bara sem markaðsvörur, timbur og pappír og jólatré og allt þetta. Annað er þjónusta sem skóarnir veita sem er ekki endilega selt og keift á mörkuðum en við vitum að hefur virði fyrir fólk. Og þú veist, svona alveg nýverið hafa skóar vakið aðtykli sem ein af leiðunum til þess að berjast við hérna hlýnun loftslags með því að draga koltvísýring úr andrúmsloftinu. En síðan er það hlutir eins og útivist, allskins aðra nýtjar, sveppir og ber og skóar, þeir bæta jarðveg og þeir búa til vistkerfi skilirði fyrir alls konar dýrategundur og fugla og þeir veita mjög margvíslega þjónustu, eru svona mikilvæg forsenda fyrir allskins þjónustu vistkerfa. Þannig að hugmyndin var svo að reyna að leggja mat á þetta og það gerðum við í þessu verkefni því lauk 2011 kannski að 12 og það sem við komumst að þá var að nytjarnar, timbrið og jólatrén og kurlið og allt þetta sem kemur á skóunum er brot af þjónustunni sem skóarnir veita og langsamlega stærstu hluti 98% eru að vera forsenda fyrir allskins fjölbreyttri útivist.
Þau mældu virði útivistar í Heiðmörk með því sem er kallað ferðakostnaðar aðferðin.
Og eiginlega gengur bara út á það að ef að þú sest inn í bíliðin og keirir upp í Heiðmörk að þá hlýtur svo upplifun sem þú ert að fá þar að vera meira virði heldur en kostnaðarinn við að komast þangað. Þannig að þetta er aðferð sem er svona, getur sagt, frekar áreiðanleg og það sem við gerðum var að við vorum þarna heilt sumar og eða heilt ár og hérna stoppuðum einfallega þá sem voru að ferðast til og frá Heiðmörk og spurðum þá spjörunum úr og tóku svo saman hérna hreinlega bara ferðakostna þeirra sem heimsóttu Heiðmörk og þá kom í ljós að það var megnið að virði Heiðmörk og til samanburðar að þá er árlegt virði Heiðmerkur sem útivistarsvæðis fyrir Reykjíkinga og Nassveitunga meira heldur en heildar virði vassauðlindarinnar í Heiðmörk sem kannski kemur svolítið á óvart. Heimsóknirnar í Heiðmörk hlaupa á 100.000 á hverju ári. Stoppum fólk og spurðum hvaðan var að koma og við spurðum nú ekki mér nákvæmlega, spurðum eitthvað póstnúmer en svo út frá því áætluðum við hver ferðakostnaðurinn væri. Það er nú svona aðeins það deilt í þessum fræðum hvort þú er að taka tíman með, hvort að tíminn er líka kostnaður, það að fórna honum í, hvort þú er að vera tímakaupi í útivist, sko. En ef þú gerir það ekki, að þá á núvirði voru okkar niðurstöður, þetta væri svona eins og 2,5 miljardur á ári sem Reykvíkingar og Nessveita fólk raunverulega eyðir leggja út í að komast þarna upp.
Komast í Heiðmörk, já, merkilegt.
Og það er auðvitað, það er margfalt meira heldur en ég held að tekjur skóratöfélags Reykjavíkur á skóinu sé svona 50 miljónir. Þannig að hérna, það er mikill munur þar á. Og sko...
Og hvað var það sem fólk var að sækja í hinn?
Mjög margt. Flestir voru nú þarna til þess að ganga eða sinna annar í svona helsubót. Það sem kom okkur kannski svolítið á óvart, ég var nú nýlega komin heim og námi frá Noregi, en það sem kom okkur svolítið á óvart var að mjög mikið af fólki af erlendu bergi broti var þarna til þess að tína sveppi og það verður að segjast eins og er að allir sem tóku þátt í heimerku verkefninu urðu sveppa fólk. Já. Ég hef týnt sveppi öll ár síðan, mjög stórt tækur í því.
Maður þarf bara að vera svolítið hitt á réttan tíma.
Maður þarf að hitt á réttan tíma og finna réttu staðinu og svona, þetta bara lærist eins og annað en að tína sveppi á Íslandi er nú svona frekar auðvelt. Það er svona fáar þumalputtareglur sem þarf að fylgja til þess að alltaf að geta byrjað. Þannig að við urðum öll mikið sveppafólk og svo er verið að tína þarna ber og svo er verið að fara með börnin og leikvelli. Og
það er kannski ágætt að einmitt innbrá því að sveppirnir fylgja jú trjánum.
Margir þeir að gera það, já, og sveppatekjan úr skóum er miklu, miklu meiri heldur en úr högum. Það eru þetta til íslenskir ætir sveppir sem vaksa bara svona í venjulegum íslenskum mójarvegi en mörg trí að lífa samlífi með sveppum. Nú ertu að tala við hagfræðin, þannig að ég er nú ekki maðurinn til þess að fara út í smáatriðin þarna. Skóarnir eru að því leiti merkilegir að þeir krefjast mikill að þolmæði, allavega hvað varðar timburtekjuna. Það sem að norðmenn hafa gert og fleiri er að nota skóana sem svona leið til þess að leysa önnur vandamál í landbúnaði, sérstaklega vandamál varðandi nýliðun. Þeir sem þekkja til í íslenskum landbúnaði vita að þetta er í fyrsta lagi ekkert sérstaklega ábatasöm atvinnugrein, en framleiðslutækin, jarðirnar, framleiðsluréttur, traktorar, tæki og tól eru mjög dýr. Og ef að fjölskylda á bú og einhver af sískinunum hefur áhuga að taka við, að þá er það að kaupa hinn sískinin út yfirleitt meira heldur en reksturinn ræður við, sem gerir það verkum að það sem ég upphafi er kannski ekki sérstaklega ábatasöm atvinnugrein verður ennþá rýrari fyrir þann sem kaupir og að hann raunar fær ekki mikið fyrir hann selur aftur og það er kannski svolítið hryssingsleg ævi að streða til þess eins að eiga síðan nokkur góð ár alveg í restina. Sko. Flest okkar vilja nú dreifa þessar velsæld yfir ævina. Þannig að það sem að skóurinn getur gert er að síðan plantað í hver skipti sem að verða ætliðaskipti, að það var hægt að uppskeran við ætliðaskiptin og nota það þá peninga til þess að leysa út aðra af sískinum sko, að leysa það vandamál. Hvort að þessi lausn gæti orðið einhvers konar algild á Íslandi, það treysti mér ekki til að segja til það og líka verður að taka til að þetta tekur auðvitað langan tíma. En ábatin af skóginum er semst notað til þess að styðja bæði skóræktina sjálfa og ætliðaskiptina á jörðunum og það væri nú til tölverð mikils unnið á Íslandi ef það væri hægt. Íslenski skóar eru núna að komast á það stig að þeirra nálgast fyrstu grísjun eða margir konir í fyrstu grísjun og það er svolítið í þessari fyrstu grísjun sem að ákvörðunni tekin hvers konar skóa við eignust í framhaldinu. Og það sem ég var nú kannski aðeins að benda á og hvetja til að það er auðvitað rannsakað hvers konar skóa þjóðin vill og heimsækir og allavega rætt hvort að einhver hluti þessara skóa ætti að vera fjölnota í þeim skilningi að þarna verður auðvitað til timbur á endanum. En að á meðan timbri er að verða til að þá sé þetta líka staður fyrir þjóðina að leita skjóls sem er það sem hún gerir í skóum og njóta útivistar. Og það myndi kalla svona á ákveðnar áherslubreytingar varðandi grísunina en líka áherslubreytingar varðandi innra skipula skóana aðgengja að þeim og ýmislegt slíkt. Ég vil nú kannski samt segja sko áður en að menn fara mikið að rekna á símanum sínum hvað hérna, heildar arður íslenska skóa síðan með því að margfalda upp heiðmörk. Heiðmörk eru þetta svolítið sérstök. Hún liggur þannig við, það líka ekki bara skóur þar, þetta er þarna á mörkum, þú veist, hérna hrauna og svona annars jarðvegs, það eru mjög merkilegt landslagðar. Mm-hmm. Það er þetta tæra vatn sem sprettur upp úr einu út um allt að sko ég held að menn getur nú ekki gert ráð fyrir því að margi skóar séu þarna, það er kannski heiðmörk og kjarnaskóur í svona svolítum sérflokki. En þetta eru fjárfestingar þjóðarinnar inn í framtíðina og það að geta allavega nýtt hluta þeirra í svona einhverjum fjölnytjum væri held ég mjög mikið atriði bæði myndu þetta skapa þessi verðmæti sem felast í því að hafa aðgengi að skóum en líka það að bæta ímynd skóræktarinnar út á við eða svona velvild þjóðarinnar í garð skóræktar. Það er auðvitað þegar þú byrja skórækt í skóralausu landi að þá skiptir miklu máli hvernig að því að staðið og öll könnust við ferhindu skóræktagirðingarnar sem er að finna mjög víða til sveita og er svona alveg, þú veist, ekki endilega príði af alltaf. Þessi skórat hefur verið að aukast mjög mikið. Ég verð nú samt að viðkenna sko fólk sem hefur miklar ágjur að þessu skóratinn á Íslandi en þá frekar umfangslítil sko. Mm-hmm. En það er full ástæðu að taka umræðina.
Þetta var Daði Már Kristoffersson, hagfræðingur um mikilvægi skóa á Íslandi. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og sá þetta helst í dag. Takk fyrir að leggja við hlustir og við heyrumst aftur á morgun.